Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Johano, capitro decoca, versoi 33 gis 37. En tiu tempo Iesuo respondis al Pilato, Vi diras che mi estas regio. Por tio mi nascigis cae venis en la mondon, che mi attestu pri la vero. Ciu quiu estas la vero, auscultas mian vocion. La hodiaua soleno de Cristo Regio marcas la finon de la liturgia iaro cae la comenzon de Advento. Citiu soleno estas quasau rigardo directita alla globala signifo de la historio. Cristo estas je la centro de la historio. Tiu quiu regas la universon estas la oferita shafido. Ni imagas che Regio sidas sur la trono kiel potenza persono, vestita per oro cae cun la sceptro. Sed la libro de Apocalipso diras che Cristo regas la cruzo. Tio quio regas estas la amo. Gi estas la amo de Cristo. Cai tion ni vidas en la vivo de la sanctuloi, de la simplai personoi, quiui per sinoferoi cai amo plene, travivas ancau malfacilain situazioin, travivas coherece sian fidon. Tiu estas la regno de Dio quiu plifirmigas. Cristo regas, regas en la amo. La discipuloi de Cristo estas tiui quiui realigas la amon de Cristo. Cai regas cun li. Regno cun Cristo signifas ami. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana di dimancio la 22 de novembro 2015. Fronte al scirita cae vundita mondo, ni igu ce estanta al regnon de Dio, per gestoi de comprenemo cae misericordo. Gi estas la instigo le vita de Papo Francisco dum la cimatena angeluso en Plazzo Sancta Petro. Memorigante la hodiauan solenon de Cristo, Regio della Universo, la Papo instigis la cristano in rifusi la mondum man logikon kai sekvi la evangelian logikon kiu esprimigas en humilezzo kai sen pagezzo la medito de la papo parolis pri Jesuo kiu al Pilato presentigis kiel regio sed ne kiel suvereno de citiu mondo temas substrekis Francisco pri la contra un meto de du logikoi tiu monduma kai tiu evangelia la monduma logiko basigas sur ambizio kai concurrenzado gi batalas per l'armiloi della timo, della chantaggio, della manipulado della conscienzoi. La logico della Evangelio, tio estas la logico de Jesuo, male esprimigas en humilezzo cae sen pagezzo, gi plifirmigas silente sed efike per la forto della vero. La regnoi de citiu mondo foie basigas sur superaltrudoi, rivalezzoi, subpremoi. La regno de Cristo estas regno de justezzo, amo, pazzo. Jesuo, daurigis la papo, riveligis regio sur la cruz. Chiu rigardas la cruzon de Cristo, tiu ne povas ne vidi la surprisan sen pagezzon de la amo. Tiu chiu aspectas mal successo, rimarcis la papo per improvisitai vortoi, en la realo estas la mal successo de la peccado, de la homai ambizioi. Tio ci, li diris, estas la triunfo de la cruzo. Paroli pri potenzo cae forto, por la cristano, signifas aludi la potenzon de la cruzo, cae la forton de la amo de Jesuo. Amo chiu restas firma cae completa, ancau fronte al rifuso, cae ciu aspectas ciel la plenumo de vivo forusita en completa sinofero favore alla homaro. Se Jesuo estus mal suprenirinta e la cruzo, clarigis Francisco, li cedus e l'attento della princo de citiu mondo, male li ne povas savi sin mem, giuste por povi savi la aliain. Ancora uper improvisita i vortoi, la papo aldonis. Diri Jesuo fordonis la vivon por la mondo, estas vere, sed estas pli belle diri Jesuo fordonis sian vivon por mi, cae hodiau en la plazzo, ciu el ni diru en sia coro, li fordonis. Donis sian vivon por mi, por povi savi ciun el niei pecoi. Salutante la pilgrimulo in Papo Francisco adresis sian penson alla baldaua voyaggio al Africo, chiu por la unua foio conducos lin al Kenio, Ugando, cae Centrafrica Respublico. Mi petas al vi ciui, diris la Papo, pregi por citiu voyaggio, porche gi estu por ciui tiui carai gefratoi, cae ancau por mi, signo de proximezzo cae de amo. Ni cune petu alla di patrino beni citiuin carain landoin, porche estu tie pazzo cae prospero. Fine la papo memorigis la beat proclamon en Barcelono de Federico da Berga, cae de dudecvin cunuloi martiroi mortigitai en Hispanio dum la cruela persecutado contra la ecclesio pasinte iarcente. Vatican urbo, Papo Francisco estas proxima alla popolo de Malio post la attacco farita de gruppo de islamai fundamentistoi contra u hotelo en cefurbo Bamako. Mortis almeno 21 personoi cae estis molt nombrai vunditoi. En telegramo adresita alla cefepiscopo de Bamako, la Papo petas al Dio doni consolon cae conforton alla familioi della victimoi cae della vunditai personoi. Consternita de citiu blin da per forto chi un mi condamnas firme oni legas en la telegramo la papo prege petas de Dio la convertigion de la coroi kai la donazon de la pazzo kai li petas la dian benon por ciui personoi chi u estis tuscitai de citiu tragedio. Ancora upri Papo Francisco che educado estu ciam inclusiva, neniam fari proselitismon en la cattolica i lerneioi. Tion li diris dum la audienzo cun la partoprenantoi en la monda congresso accelita della Congregazio por la cattolica educo. Rispondante per improvvisita i vortoi al quelcai demandoi, Francisco substrechis che la instruistoi estas inter la malpli pagatai laboristoi, sed ili plenumas extraordinaran rol por la accelo de humanezzo, che li avertis contra u electa educo, chiu malproximigas la riciuloin diste la malriciuloin. Monrovio, tri novai infectigioi ie ebola viruso en Liberio, post la declaro de la Monda Organizzajo por la Sano, chiu antau du monatoi declaris vencita la epidemion. La unua contagito estis decvin iara knabo, chiu poste infectis sian patron cae sian fraton. La curazistoi chiu laboras en Liberio parolas pri quara ondo de la epidemio. Bedaurinde, citiu malsano, quancam gi farigis malpli grava compare cun la pacientezzo, daure successas cesti per casoi de infectigioi ne tro evidentai, trafante en sociai cun textoi chie ne estas granda controllo. Ne piido, prescau 80% de nia popolo, voce donis por shangigio, vi realigis silentan revolution. Tiel cardinalo Charles Bou, cefepiscopo de Yangono, sin turnis alla loggiantaro de Myanmar, post la ufficiala proclamo della risultoi della voce donoi della pasinta 8 de novembro. Venkis la nazia lico por la democratio de Aung San Suu Kyi, cai en la lasta itagoi Myanmar priploras la morton de multai persone. Sonoi pro la falego interne de Mineio nord della lando. Almeno 100 personoi malaperis. Multai ne profesiai ministoi trasercis monton da fatrasoi cai postrestagioi el la Mineio. Cregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.